From the conference center at
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, inahahatid namin sa inyo ang sesyon ng priesthood ng 184 na taunang pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng isang priesthood choir mula sa Brigham Young University, Idaho.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyon ng priesthood sa gabing ito.
Dear brethren, we welcome you.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa pangkalahatang sesyon ng priesthood ng 184 na taunang pangkalahatang komperensya na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa pulong ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ang serbisyong ito ay inihatid sa pamamagitan ng internet at inihatid din ng satellite transmission sa mga may hawak ng priesthood sa maraming bansa sa buong mundo. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng isang priesthood choir ng mga estudyante ng Brigham Young University, Idaho. Sa pagkumpas ni Randall Kempton at Kevin Brower, kasama si Andrew Unsworth sa organo. Pasisimulan ng koro ang meeting nito sa pagkanta ng Saints, Behold How Great Jehovah. Ang pambungod na panalangin ay aalay ni Elder Rigrand R. Curtis Jr. ng 70.
Our Father in heaven,
we are grateful sa langit. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa mga panalangin na binigay niyo sa amin sa meeting na ito. Nagpapasalamat po kami sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo at sa kanyang pagbabayad sala. Nagpapasalamat po kami sa pananumbalik ng Ebanghelyo sa aming araw at sa Book of Mormon sa mga blessing na binigay niyo sa amin na magkaroon ng buhay na propeta. Nagpapasalamat po kami na magkakasama muli sa gabing ito, para turuan ng mga buhay na propeta. Umiling kami na buksan ang aming mga puso at isipan at maunawaan at malaman ang mga dapat naming gawin. Umiling kami na i-bless niyo ang mga members simbahan na magawa namin ang pinagagawa ninyo sa amin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir will now favor us.
Awitan tayo ngayon ng koro ng Dalanging Taimtim. Pagkatapos ng pag-awit, ikinalulugod nating marinig si Elder Dallin H. Oaks ng Quorum ng 12 Apostol. Siya ay susundan ni Elder Donald L. Holstrom ng Panguluhan ng 70. Si Brother Randall L. Reed, pangalawang tagapayo sa Young Men General Presidency, ang susunod na magsasalita sa atin.
When before the Lord I At this conference, we've seen
sa kumperensyang ito, nakita natin ang pag-release sa ilang matatapat na kapatid at sinang-ayunan natin ang pagtawag sa iba. Sa pag-iiba-iba ng tungkulin na karaniwan sa simbahan, hindi tayo bumababa sa pwesto kapag ni-release at hindi tayo umaakyat sa pwesto kapag tinawag. Walang pagtaas o pagbaba sa paglilingkod sa Panginoon. Mayroon lamang pasulong o paurong at yan ay depende sa kung paano natin tanggapin at tugunan ang pag-release at pagtawag sa atin. Minsan ay pinamunuan ko ang pag-release sa isang batang stake president na tapat na naglingkod ng 9 na taon. At ngayon ay masaya sa pag-release sa kanya at sa bagong tungkulin na natanggap nilang mag-asawa. Tinawag silang maging mga nursery leaders sa kanilang ward. Tanging sa simbahang ito, itinuturing na parehong karangalan yan. Sa pagsasalita sa kumperensya ng kababaihan, sinabi ng Pangulo ng Relief Society na si Linda K. Burton, umaasa kami na maikintal sa bawat isa sa atin ang higit na pagnanais na mas maunawaan ng priesthood. Ang pangangailangang gawin yan ay angkop sa ating lahat at palalawigin ko pa ito sa pagtalakay sa mga susi at otoridad ng priesthood. Yamang ang mga paksang ito ay kapwa mahalaga sa kababaihan at kalalakihan para sa lahat ng miyembro ng simbahan. Ang priesthood, binibiyayaan tayong lahat. Ang susi ng priesthood ay gumagabay sa kababaihan, gayon din sa kalalakihan, at ang mga ordinansa ng priesthood at otoridad ng priesthood ay nauukol kapwa sa kababaihan at kalalakihan. Inilarawan ni Pangulong Joseph F. Smith ang priesthood bilang kapangyarihan ng Diyos na itinalaga sa tao upang ang tao ay makakilos sa mundo para sa kaligtasan ng mag-anak ng tao. Itinuro sa atin ng iba pang mga leader na ang priesthood ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundong ito. Ang kapangyarihan ito ang lumikha ng mundo. Itinuturo ng mga banal na kasulatan na ang pagkasaserdote ring ito na naroon na sa simula pa ay siya ring naroon sa wakas ng daigdig. Sa makatwid, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng priesthood, tayo ay mabubuhay na muli at sa huli ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-unawang hanggan natin ay nagsisimula sa pang-unawa sa mga susi ng priesthood. Ang mga susi ng priesthood ay ang otoridad ng binigay ng Diyos sa mga may hawak ng priesthood upang gabayan, pangasiwaan at pamahalaan ang paggamit ng kanyang priesthood sa mundo. Bawat gawain o ordinansang isinasagawa sa simbahan ay ginagawa sa ilalim ng otoridad na direkta o hindi direktang ibinibigay ng may hawak ng mga susi para sa gawain iyon. Gaya ng ipinaliwanag ni Elder M. Russell Ballard, yaong may mga susi ng priesthood ay literal na ginagawang posible para sa lahat ng matatapat na naglilingkod sa ilalim ng kanilang pamamahala na gumamit ng otoridad ng priesthood at magkaroon ng kapangyarihan ng priesthood. Sa pangangasiwa ng otoridad ng priesthood, ang paggamit sa mga susi ng priesthood ay kapwa nagpapalawak at nagtatakda. Nagpapalawak ito dahil ginagawa nitong posible na matanggap ng lahat ng anak ng Diyos ang otoridad at pagpapala ng priesthood. Nagtatakda ito dahil pinangangasiwaan ito kung sino ang bibigyan ng otoridad ng priesthood, sino ang hahawak ng mga katungkulan nito, at paano maigagawad ang mga karapatan at kapangyarihan nito. Halimbawa, ang isang may hawak ng priesthood ay hindi maaaring igawad ang kanyang katungkulan o otoridad sa iba, maliban kung binigyan siya ng karapatan ng may hawak ng mga susi. Kung wala ang otorisasyon yan, walang bisa ang ordinasyon. Iyan ang dahilan kung bakit ang isang may hawak ng priesthood, anuman ang katungkulan, ay hindi maaaring ordinan ang miyembro ng kanyang pamilya o mga siwa ng sakramento sa kanyang tahanan nang walang otorisasyon ng may hawak ng angkop ng mga susi. Maliban lang sa sagradong gawain na ginagawa ng kababaihan sa templo sa ilalim ng mga susi ng Pangulo ng Templo na ilalarawan ko mamaya, tanging siya na may katungkulan sa priesthood ang makapamumuno sa ordinansa ng priesthood. At lahat ng ordinansa ng priesthood na ginawa ng may otorisasyon ay nakatala sa simbahan. Sa huli, ang lahat ng susi ng priesthood ay hawak ng Panginoong Hesukristo na ang gayong priesthood ay Kanya. Siya ang nagpapasya kung anong mga susi ang itatalaga sa mga tao sa mundo at paano gagamitin ang mga susing iyon. Iniisip natin ang lahat ng susi ng priesthood ay naigawad na kay Joseph Smith sa Kirtland Temple. Ngunit ayon sa mga banal na kasulatan, ang naigawad lamang ay ang mga susi ng dispensasyong ito. Sa pangkalahatang kumperensya, maraming taon na ang nakalipas, ipinalala sa atin ni Pangulong Spencer W. Kimball na may iba pang mga susi ng priesthood na hindi pa naibigay sa tao sa mundo, kabilang na ang mga susi ng paglikha at pagkabuhay na mag-uli. Ang mga itinakda ng Diyos sa paggamit ng mga susi ng priesthood ay naglalahad ng mahalagang kaibhan ng pagpapasya sa mga bagay na nauukol sa pangangasiwa ng simbahan at pagpapasya sa mga bagay na nauukol sa priesthood. Ang unang panguluhan at ang kapulungan ng unang panguluhan at quorum ng 12 na namumuno sa simbahan ay binigyan ng karapatang pagpasyahan ang mga nauukol sa mga patakaran at pamamaraan ng simbahan tulad ng pagtatayuan ng mga gusali ng simbahan at edad na pwede ng magmisyon. Ngunit kahit hawak at ginagamit ng mga nangungulong otoridad na ito ang lahat ng susing itinalaga ngayon sa kalalakihan sa dispensasyong ito, wala silang karapatang baguhin ang tuntunin itinakda ng Diyos na tanging kalalakihan lang ang hahawak ng katungkulan sa priesthood. Tatalakayin ko na ngayon ang otoridad ng priesthood. Sisimulan ko sa tatlong alituntuling katatalakay lang. Una, ang priesthood ang kapangyarihan ng Diyos na itinalaga sa tao upang makakilos para sa kaligtasan ng mag-anak ng tao. Pangalawa, ang otoridad ng priesthood ay pinamamahalaan ng mga may hawak ng priesthood na may hawak ng mga susi. At pangatlo, yamang inilalahad ng mga banal na kasulatan na lahat ng ibang mga kapangyarihan at tungkulin sa simbahan ay nakaakibat sa Melchizedek priesthood na ito. Lahat ng ginagawa sa ilalim ng mga susi ng priesthood na iyon ay ginagawa ng may otoridad ng priesthood. Paano ito naaangkop sa kababaihan? Sa isang mensahe sa Relief Society, si Pangulong Joseph Fielding Smith, na noon ay Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol, ay nagsabi, "Bagamat ang mga kababaihan ay hindi binigyan ng priesthood at hindi ito ginawad sa kanila, hindi ibig sabihin ay wala ng otoridad na ibinigay sa kanila ang Panginoon. Ang isang lalaki ay maaaring mabigyan ng otoridad, gayon din ang isang babae na gawin ang ilang bagay sa simbahan na may bisa at mahalaga para sa ating kaligtasan, tulad ng ginagawa ng ating kababaihan sa bahay ng Panginoon. Binigyan sila ng otoridad na gumawa ng dakila at kagilagilalas na bagay na banal sa Panginoon at may bisa na kasinglakas na mga pagpapalang ibinigay sa kalalakihang may hawak ng priesthood." Sa mahalagang mensaheng iyan, mulit-muling sinabi ni Pangulong Smith na ang kababaihan ay binigyan ng otoridad. Sabi niya sa kababaihan, "Makapagsasalita kayo ng may otoridad sapagkat binigyan kayo ng otoridad ng Panginoon." Sinabi rin niya na ang Relief Society ay binigyan ng kapangyarihan at otoridad na gawin ang maraming dakilang bagay. Ang gawain nila ay ginagawa ng may otoridad mula sa Diyos. At mangyari pa, ang gawain sa simbahan na ginagawa ng kalalakihan at kababaihan sa templo man o sa ward o branch ay ginagawa sa ilalim ng pamamahala ng mga may hawak ng mga susi. Kaya patungkol sa Relief Society, ipinaliwanag ni Pangulong Smith, ibinigay ng Panginoon sa kanila ang napakalaking organisasyong ito kung saan mayroon silang otoridad na maglingkod sa ilalim ng pamamahala ng mga bishop ng mga ward na pinangangalagaan ng kapakanan ng ating mga tao kapwa sa espiritual at temporal. Tunay na masasabi kong gayon na ang Relief Society para sa kababaihan ay hindi isang klase lamang nadadaluhan kundi isang samahang kinabibilangan nila na itinatag ng Diyos bilang kaakibat sa priesthood. Hindi karaniwan sa atin ang sabihing may otoridad ng priesthood ang kababaihan sa kanilang mga tungkulin sa simbahan. Ngunit ano pa bang ibang otoridad ang maitatawag dito? Kapag ang isang babae, bata man o matanda, ay tinalaga ng mangaral ng ebanghelyo bilang full-time missionary, siya ay binigyan ng otoridad ng priesthood na gumawa ng tungkulin ng priesthood. Angkop din yan kapag ang isang babae ay tinalaga na mamuno o magturo sa isang organisasyon ng simbahan sa pamamahala ng isang may hawak na mga susi ng priesthood. Sino mang gumaganap sa katungkulan o tungkulin na natanggap mula sa may hawak ng mga susi ng priesthood ay gumagamit ng otoridad ng priesthood sa pagganap ng kanyang takdang gawain. Sino mang gumagamit ng otoridad ng priesthood ay dapat isantabi ang kanilang mga karapatan at pagtuunan ang kanilang mga tungkulin. Iyan ang alituntuning kailangan ng lipunan sa kabuuan. Ang bantog na manunulat na Ruso na si Alexander Solzhenitsyn ay nagsabi, "Panahon na para panindigan ang obligasyon ng tao ng higit sa karapatan ng tao." Tiyak na batid ng mga banal sa mga huling araw na ang pagiging marapat sa kadakilaan ay hindi ang paghingi ng karapatan, kundi ang pagganap sa responsibilidad. Iniutos ng Panginoon na tanging kalalakihan lang ang mauorden sa katungkulan ng priesthood. Ngunit, tulad ng binigyang diin ng mga leader ng simbahan, ang kalalakihan ay hindi ang priesthood. Hawak ng kalalakihan ng priesthood nang may banal na tungkuling gamitin ito para pagpalain ang lahat ng anak ng Diyos. Ang pinakamalaking kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak na lalaki ay hindi may sasagawa kung wala ang kanyang mga anak na babae. Dahil tanging ang kanyang mga anak na babae ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maging tagapaglikha ng mga katawan upang ang layunin ng Diyos at ang dakilang plano ay maisagawa. Yan ang sinabi ni Pangulong J. Reuben Clark. Patuloy pa niya, "Ito ang tungkulin ng ating mga asawa at ating mga ina sa walang hanggang plano. Hindi sila humahawak ng priesthood. Hindi sila inatasang isagawa ang mga tungkulin at gawain ng priesthood. Ni hindi nila pasan ang mga responsibilidad nito. Sila ang tagapagtayo at tagapagtatag sa ilalim ng kapangyarihan nito at kabahagi ng mga pagpapala nito, nagtataglay ng kapupunan ng mga kapangyarihan ng priesthood at may gawaing mula sa Diyos na ang kahalagahan ay walang hanggan na tulad ng priesthood." Sa napakagandang mga salitang iyon, ang pinapatungkulan ni Pangulong Clark ay ang pamilya. Tulad ng nakasaad sa pagpapahayag sa mag-anak, ang ama ang namumuno sa mag-anak, siya at ang ina ay may magkahiwalay na responsibilidad. Ngunit sila ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Ilang taon bago ang pagpapahayag na ito, ibinigay ni Pangulong Spencer W. Kimball ang magandang paliwanag na ito. Kapag pinag-uusapan ng mag-asawa bilang pagtutuwang, pag-usapan natin ito bilang ganap na pagtutuwang. Ayaw natin ang mga babaeng LDS na magsawalang kibo na lang o malimita ang kilos sa walang hanggang tungkuling iyon. Mangyaring tumulong kayo at maging ganap na katuwang. Sa mata ng Diyos, sa simbahan man o sa pamilya, ang kalalakihan at kababaihan ay magkapantay na may magkaibang mga responsabilidad. Magtatapos ako sa ilang katotohanan tungkol sa mga pagpapala ng priesthood. Hindi katulad ng mga susi ng priesthood, ang mga ordinasyon sa priesthood, ang mga pagpapala ng priesthood ay maaaring matanggap ng kababaihan at kalalakihan sa parehong kondisyon. Ang kaloob ng Espiritu Santo at mga pagpapala ng templo ay karaniwang mga halimbawa ng katotohanan ito. Sa kanyang magandang mensahe sa BYU Education Week noong nakaraang tag-init, ibinahagi ni Elder M. Russell Ballard ang mga turong ito. Sa doktrina ng ating simbahan, ang kababaihan ay kapantay ng ngunit kaiba sa kalalakihan. Hindi itinuturing ng Diyos ang isang kasarian na mas mabuti o mas mahalaga kaysa sa isa. Kapag ang kalalakihan at kababaihan ay nagpunta sa templo, pareho silang pinagkakalooban ng iisang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng priesthood. Ang kapangyarihan at pagpapala ng priesthood ay maaaring matamo ng lahat ng anak ng Diyos. Pinatutuhanan ko ang kapangyarihan at pagpapala ng priesthood ng Diyos na maaaring matamo ng lahat ng kanyang mga anak. Pinatutuhanan ko ang otoridad ng priesthood na ginagamit sa lahat ng katungkulan at gawain ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Pinatutuhanan ko na galing sa Diyos ang layunin ng mga susi ng priesthood na hawak at ginagamit ng kabuuan nito ng ating propeta at pangulo si Thomas S. Monson. Ang huli at pinakamahalaga, pinatutuhanan ko ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo na ang gayong priesthood ay kanya at ang mga tagapaglingkod niya ay tayo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded that there is nothing comparable to this gathering anywhere. The purpose of the priesthood session of General Conference is to teach priesthood holders what manner of men we ought to be and to inspire us to reach that ideal. In my ironic priesthood years in Hawaii,
nung panasok na sa ironic priesthood ko sa Hawaii kalahating siglo na nakakalipas, at nung ako ay missionary sa England, nagtitipong kami sa meeting house sa buong tiyagang pinakikinggan ang sesyon sa priesthood gamit ang telepono. Kalaunan, dahil sa satellite nakakapag-broadcast na sa ilang piling lugar ng simbahan gamit ng malalaking dish receiver para mapakinggan at mapanood ang kaganapan. Manghang-mangha tayo sa teknolohiyang iyan. Hindi nakala ng maraming tao noon sa makabagong panahon ngayon kapag may access ka sa internet na may smartphone, tablet o computer, mapapanood mo ang mga mensahe ng pulong na ito. Gayon man ang maraming paraan ng mapapakinggan ang mga tinig ng mga tagapaglingkod ng Panginoon na parang tinig na rin ng Panginoon ay walang gaanong pakinabang kung hindi tayo handang tanggapin ang salita at sundin ito. Sa madaling salita, ang layunin ng pangkahalatang komperensyang ito at ng sesyong ito sa priesthood ay may sasakatuparan lang kung handa tayong kumilos, kung handa tayong magbago. Maraming taon nang nakararaan, naglingkod ako bilang bishop. Sa matagal ng panahong, paulit-ulit kami nag-usap ng isang lalaki sa aming ward na malaki ang tanda sa akin. Hindi maganda ang relasyon ng kapatid na ito sa kanyang asawa at wala ng komunikasyon sa kanyang mga anak. Nahirapan siya makahanap ng trabaho, walang malapit na kaibigan, at nahirapang makitungo sa mga membro kaya hindi niya gustong maglingkod sa simbahan. Sa isang masinsina naming pag-uusap tungkol sa mga hamon niya sa buhay, lumapit siya sa akin bilang pagtapos sa lahat ng aming di mabilang na pag-uusap at sinabi, "Bishop, madali akong magalit at ganito na talaga ako." Nagulat ako sa sinabi niya ng gabing iyon at ikinabalisa ito mula noon. Sa sandaling ipinasya ng taong ito, sa sandaling isipin ng sinuman sa atin na ganito na ako talaga, isinusuko na natin ang kakayahan nating magbago. Mabuti pa kung gayon na itaas na lang natin ang aputing bandila, ibaba ang ating mga sandata at isuko na ang laban. Hindi na umasang manalo pa. Bagamat iniisip ng ilan sa atin ang hindi tayo ang pinapatungkulan niyan, siguro kung minsan kinakakitaan din tayo ng pag-ugaling, ganito na talaga ako. Nagtitipon tayo sa pulong ng priesthood dahil kung may kakulangan tayo ngayon, ay hindi palaging gayon. Nagpupulong tayo rito sa pangalan ni Jesucristo. Nagpupulong tayo ng may tiwala na ang kanyang pagbabayad sala ay nagbibigay sa bawat isa sa atin, anuman ang ating kahinaan o pagkalulong, ng kakayahang magbago. Nagpupulong tayo sa pag-asang ang ating kinabukasan, anuman ang ating nakaraan, ay mapapabuti. Kapag nakikibahagi tayo sa pulong na ito na may tunay na layunin na magbago, maanting ng Espiritu ang ating puso at isipan. Tulad ng ipinahayag ng Panginoong kay Propetang Joseph, at ito ay mangyayari na yayamang sila ay gumagawa ng may pananampalataya sa akin. Tandaan, ang pananampalataya ay lituntunin ng kapangyarihan sa paggawa. Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa kanila sa araw na sama-sama nilang titipunin ang kanilang sarili. Ibig sabihin niyan ay ngayong gabi. Kung sa palagay ninyo ay imposibleng madaig ang mga hamon sa buhay, hayaan ninyo ikwento ko ang isang lalaking na kilala namin sa isang bayan na Hyderabad, India noong 2006. Ipinakita ng taong ito na handa siyang magbago. Si Appa Rao Nulu ay isinilang sa isang lungsod sa India. Nung siya ay 3 taong gulang, nagkasakit siya ng polio at hirap nang lumakad. Ipinaramdam sa kanya na lipunan na limitado ang kanyang potensyal. Gayunman nang siya ay magbinata, nakilala niya ang ating mga misyonary. Pinaalam niya sa kanila ang mas malaki niyang potensyal sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Nabinyagan siya at kumpirmang miyembro ng simbahan. Dahil sa naragdagan ang kumpiyansang sa sarili, minitihin niyang matanggap ang Melchizedek Priesthood at magmisyon. Noong 1986, siya ay inordin ng elder at tinawag na maglingkod sa India. Nang makita namin si Brother Nulo, hindi siya gumamit ng cane sa paglalakad. Subalit, ang pagbigay ay hindi kailanman ang opsyon. Na makita namin si Brother Nulo halos 20 taon mula nang siya ay magmisyon, masaya niya kami sinalubong sa daan at sinabayan kami sa paglakad sa dipagpatag na lupa papunta sa malita bahay nila sa asawa at kanyang anak. Napakainit at hindi komportable sa pakiramdam ang araw na yon. Hirap pa rin siyang lumakad, ngunit walang awa sa kanyang sarili. Dahil sa pagpupunyagi, siya ay naging guro at naging tagapagturo sa mga bata sa bayan. Nang pumasok kami sa kanyang simpleng tahanan, kaagad niya akong dinala sa isang sulok at kinuha ang isang kahon na naglalamad ng mahalaga niyang pag-aari. Pinakita niya sa akin ang isang pirasong papel na kasulat dito. Hangad ko ang magagandang bagay at mga pagpapala para kay Elder Nulo, ang matapang at masayang misyonary. Date, Hunyo 25, 1987, Lagda, Boyd K. Packer. Sa pagkakataong ito, nang bumisita ang Noisy Elder Packer sa India at nagsalita sa isang grupo ng mga misyonary, tiniyak niya kay Elder Nulo ang potensyal na ito. Ang gustong ipahiwatag sa akin ni Brother Nulo ng araw na iyon ng 2006 ay nabago ng ebanghelyon ang buhay niya ng panghabang buhay. Sa pagbisita namin iyon sa tahanan ng mga Nulo, kasama namin ang mission president. Naroon siya para interbyuhin si Brother Nulo, kanyang asawa at mga anak, upang matanggap ang mga magulang ang kanilang endowment at mabuklod ang mga anak sa kanilang mga magulang. Sinabi rin namin sa kanila na inaasikaso ang pagpunta sa kanilang pamilya sa Hong Kong, China para mag-ordinansang ito. Naiyak sila sa galak dahil natupad na ang matagal na nilang pangarap. Ano ang inaasahan sa isang may hawak ng priesthood ng Diyos? Anong mga pagbabago ang inaasahan sa atin upang maging uri ng kalalakihang dapat nating maging? 3 mungkahi ako. Una, kailangan nating maging marapat na priesthood. Tayo man ay mga kabataang may hawak ng Aaronic priesthood o mga kalalakihang may hawak ng Melchizedek priesthood, kailangan nating maging marapat sa priesthood. May malakas na espiritualidad dahil tayo ay nakipagtipan. Tulad ng sinabi ni Pablo, nang ako ay bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang bagay ng pagkabata. Dapat ay naiba tayo dahil hawak natin ang priesthood. Hindi pagyayabang o nagmamalaki o nagmamagaling, kundi mapagkumbaba at may mababang loob. Ang pagtanggap ng priesthood at ng iba't ibang katungkulan nito ay dapat nating pahalagaan. Hinto dapat nating karaniwang gawain na sadyang nangyayari sa partikular na edad, kundi isang sagradong gawain na pinag-uukulang mabuti. Dapat nating ikirangal at ipagpasalamat ito, kaya dapat nakikita ito sa bawat ginagawa natin. Kung hindi man lang natin gaanong isinasaisip ang priesthood, kailangan nating magbago. Pangalawa, kailangan nating maglingkod. Ang pangunahing aspeto ng priesthood ay ang pagtupad sa ating tungkulin sa paglilingkod sa iba. Ang hindi pagganap sa mahalagang tungkuling paglingkuran ng ating asawa at mga anak, hindi pagtanggap o hindi pagtupad sa mga tungkulin sa simbahan, o kawalan ng malasakit sa iba dahil hindi maginhawa sa atin, ay pag-uugaling hindi natin dapat taglayin. Pinahayag ng tagapagligtas, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong mong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At inilagdag kalaunan, kung mahal ninyo ako, kayo ay maglilingkod at susunod sa lahat ng aking kautusan. Ang pagkamakasarili ay salungat sa ating responsibilidad sa priesthood. At kung ito ay pag-uugali natin, dapat tayong magbago. Kapangatlo, kailangan nating maging marapat. Wala ako ng kakayahan ni Elder Holland nung magsalita siya sa sesyon ng priesthood ilang taon nang nakakaraan na lapitan kayo at pag-alabi ng kaunti ang damdamin ninyo. Ngunit mahal kong mga kapatid, kailangan alam natin na manggawain iniisip ng mundo na mabuti ay makakahadlang sa paggamit natin ng priesthood. Kung iniisip natin na ang kaunting pagtingin sa pornografiya o paglabag sa batas ng kalinisang puri o pagiging di matapat sa anumang paraan ay walang masamang epekto sa atin at sa ating pamilya, nagkakamali tayo. Sinabi ni Moronay, tiyaking inyong ginagawa ang lahat ng bagay ng karapat-dapat. Mariing inuutos ng Panginoon at ibinibigyan ko kayo na ngayon ng isang kautusan na mag-ingat hinggil sa iyong sarili, na makinig ng mabuti sa mga salitaan ng buhay ng walang hanggan. Kung may mga kasalanan tayong di pa napagsisihan na hadlang sa ating pagkamarapat, dapat tayong magbago. Ang tanging ganap ng kasagutan sa itinanong ni Hesus Kristo na, kung gayon, maging anong uri ng mga tao ba nararapat kayo, ay ang malinaw na niyang ipahayag, maging katulad ko. Ang paanyayang lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya ay parehong humihingi at naghihintay ng pagbabago. Mabuti na lamang at hindi niya tayo iniwang nag-iisa. At kung ang mga tao ay lalapit sa akin, ay ipakikita ko sa kanilang kahinaan. Sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na maging malalakas sa kanila. Sa pag-asa sa pagbabayad sala ng ating tagapagligtas, makakapagbago tayo. Ito ay natitiyak ko. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Young men, you have probably heard before that you are a chosen generation, meaning that God chose...
Ibig sabihin, pinili at inhanda kayo ng Diyos na pumarito sa lupa sa panahong ito para sa dakilang layunin. Alam kong ito ay totoo. Ngunit ngayong gabi, gusto kong tawagin kayo na piling henerasyon. Dahil hindi kailanman sa kasaysayan ng mundo, ang mga tao biniyayaan ng napakaraming pagpipilian. Kapag maraming pagpipilian, mas maraming oportunidad. At kapag mas maraming oportunidad, mas maraming potensyal na makagawa ng kabutihan at ang nakakalungkot kasamaan. Naniniwala ako na ang Diyos ay pinadala kayo dito sa panahong ito dahil tiwala siya sa inyo na matagumpay kayong makahihiwatig mula sa nakakalitong pagpipilian. Noong 1974, sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, naniniwala ako na ang Panginoon ay nasasabik na maglagay sa ating mga kamay na mga imbensyong tayong mga pangkaraniwang tao ay hindi pa nakakakita. At nagbigay nga siya, lumaki kayong kasama ang isa sa pinakamahusay na kasangkapan para sa kapakinabangan sa kasaysayan ng tao, ang internet. Dahil dyan, napakarami nating pagpipilian Ang napakaraming pagpipiliang ito, gayunman, ay may kalakip na kasing halagang bahagi ng pananagutan. Ito ay nagbibigay access sa inyo sa kapwa ang pinakamabuti at pinakamasama na naibibigay ng mundo. Sa paggamit nito, makagagawa kayo ng mga dakilang bagay sa maikling panahon. O kaya ay, maaari kayong mabitag sa di mahalagang bagay na sasayang sa inyong oras at magpapababa sa iyong potensyal. Sa pag-click ng buton, ma-access ninyo ang anumang naisin ng inyong puso. Iyan ang susi. Ano ang nais ng inyong puso? Ano ang mas humihila sa inyo? Saan hahantong ang inyong mga naisin? Alalahanin na ang Diyos ipinagkakaloob sa mga tao ang naaayon sa kanilang naisin at kanyang hahatulan ang lahat ng tao alinsunod sa kanilang mga gawa, alinsunod sa pagnanais ng kanilang mga puso. Si Elder Bruce R. McConkie ay nagsabi, sa makatotohanan, bagamat matalinghagang kahulugan, ang aklat ng buhay ay talaan ng mga ginawa ng mga tao na nakatala sa sarili nilang katawan. Gayon nga, lahat ng iniisip, salita, at gawa ay may epekto sa katawan ng tao. Lahat ng ito ay nag-iiwan ng mga marka na mababasa niya na siyang walang hanggan ng napakadali gaya ng mga salitang mababasa sa isang aklat. Ang internet ay nagre-record din ng inyong mga naisin na ipinahahayag bilang searches at mga clicks. Mayroong napakarami na naghihintay para tugunan ang mga naising yun. Habang nagsasurf kayo sa internet, nag-iiwang kayo ng mga bakas. Ano ang inyong sinabi? Saan kayo nagpunta? Gaano kayo nagtagal doon? At mga uri ng bagay na nagbigay interes sa inyo. Sa ganitong paraan, ang internet ay gumagawa ng cyber profile para sa inyo. Ibig sabihin, ang inyong aklat ng buhay online. Tulad ng nangyayari sa tunay na buhay, lalo pang ibibigay ng internet ang anumang hinahanap ninyo. Kung dalisay ang inyong hangarin, pag-iibayuhin ito ng internet. Padadaliin nito ang inyong pakikibahagi sa mga makabuluhang aktibidad. Ngunit ang kabaliktaran ay ganun din. Si Elder Neil A. Maxwell ay ipinalagay ito sa ganitong paraan. Ano man ang palagi nating hinahangad sa paglipas ng panahon, ay ang siyang kahihinatnan natin sa huli at matatamo sa kawalang hanggan. Sa pamamagitan lamang ng pagturo at pagsasanay sa ating mga naisin, sila ay magiging ating kakampi kaysa maging ating kaaway. Mga bata kong kapatid, kung hindi kayo listo sa pagtuturo ng inyong mga naisin, ang mundo ang gagawa nito para sa inyo. Araw-araw, ang mundo ay hangad na maimpluwensya ng inyong mga naisin. Inaakit kayo na bumili ng isang bagay, i-click ang isang bagay, maglaro, magbasa o manood. Sa huli, ang pagpipili ay sa inyo pa rin. May kalayaan kayong pumili. Ito ay kapangyarihan hindi lamang gawin ang inyong nais, kundi gawing pino, dalisayin, at iangat ang inyong mga naisin. Ang kalayaang pumili ang inyong kapangyarihan na maging. Bawat pagpili ay naglalapit o naglalayo sa dapat ninyong kahinatnan. Bawat pag-click ay may kahulugan. Palaging tanungin ang inyong sarili, saan nahantong ang pagpiling ito? I-develop ang kakayahang makakita ng lampaspas sa kasalukuyan. Gusto ni Satanas na kontrolin ang inyong kalayaang pumili upang kanyang makontrol ang inyong kahinatnan. Alam niya na ang isa sa pinakamahusay na paraan para magawa ito ay mabitag kayo sa mga ugaling humahantong sa addiction. Ang inyong pagpili ang magpapasya kung ang teknolohiya ay magbibigay ng kumpensa sa inyong sarili o mga alipin sa inyo. Maari ba ako magbigay ng apat na alituntuning tutulong sa inyo, kayong piling henerasyon na turuan ang inyong mga naisin at gagabay sa paggamit ninyo ng teknolohiya? Una, ang malaman kung sino talaga kayo ay mas nagpapadali sa pagpapasya. May kaibigan ako na nalaman ang katotohanan ito sa napaka-personal na paraan. Ang kanyang anak na lalaki ay lumaki sa ebanghelyo, ngunit tila lumilihis sa rito. Madalas niyang tanggihan ang mga pagkakataon na gamitin ng priesthood. Nalungkot ang kanyang mga magulang nang kanyang ipahayag ang kanyang pagpasya na hindi siya magmimisyon. Taimtim na nagdasal ang kanyang kaibigan para sa kanyang anak, umaasang magbabago ang puso nito. Ang pag-asang iyon ay naglaho nang sabihin ng kanyang anak na magpapakasal na siya, hindi sa templo. Nakiusap ang ama na kunin ng kanyang anak ang patriarchal blessing nito. Sa huli ay pumayag ang anak pero iginiit na mag-isa siyang makikipagkita sa patriarch. Nang umuwi siya pagkatapos ng basbas, napaka-emosyonal niya. Dinala niya ang kanyang nyobya sa labas kung saan makakausap niya ito ng sarilinan. Dumungaw ang ama sa bintana at nakita ang magkasintahan na pinapahid ang luha ng isa't isa. Kalaunan, ikinuwento niya sa kanyang ama ang nangyari. Madamdaming ikinuwento niya na nang binabasbasan siya, nakita niya kung sino siya sa primordial na daigdig. Nakita niya kung gaano siya katapang at kalakas sa paghihikayat sa iba na sundin si Kristo. Dahil alam niya kung sino talaga siya, paano hindi siya magmimisyon? Mga kabataan, alalahanin kung sino talaga kayo. Alalahanin na taglay ninyo ang banal na priesthood. Ito ay maghihikayat sa inyong gawin ang tamang pagpipili sa paggamit ng internet sa buong buhay ninyo. Pangalawa, kumunikta sa pinagmumulan ng lakas. Hawak ninyo mismo ang karunungan lahat ng panahon, higit sa lahat ang mga salita ng propeta mula sa lumang tipan hanggang kay Thomas S. Monson. Ngunit kung hindi ninyo regular na re-recharge ang inyong cellphone, wala itong silbi at hindi kayo makakakonekta at makakausap. Hindi niyo iisiping umalis nang hindi na-recharge ang inyong baterya. Kung mahalagang naka-full charge sa inyong cellphone sa pag-alis ninyo sa bahay araw-araw, higit na mahalaga na lubos kayong handa sa spiritual. Tuwing ipa-plug in ninyo ang inyong cellphone, gamitin ito bilang paalaala na tanungin ang inyong sarili kung naka-plug in na ba kayo sa pinakamahalagang pinagkukunan ng spiritual na lakas, panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan na magbibigay sa inyong inspirasyon mula sa Espiritu Santo. Tutulong ito na malaman ninyo ang isipan at kalooban ng Panginoon upang makagawa ng maliit, ngunit mahalagang pagpipili araw-araw na magpapasahal sa inyong patutunguhan. Marami sa atin ang agad na huminto sa ating ginagawa para magbasa ng text message. Hindi ba dapat nating mas pahalagahan ang mga mensahe mula sa Panginoon? Huwag nating kalimutan na kumonekta sa kapangyarihan ito. Ang pagkakaroon ng smartphone ay hindi nagpapahusay sa inyo. Ngunit ang paggamit nito ng matalino, nagpapahusay sa inyo. Mga kabataan, huwag gamitin sa masama ang inyong smartphone. Alam ninyo ang ibig kong sabihin. Diba? Napakaraming paraan na mailayo kayo ng teknolohiya mula sa mga bagay na pinakamahalaga. Sundin ang lumang kasabihan. Kung ano ang ipinagagawa sa iyo, iyon ang gawin mo. Kapag nagmamaneho kayo, magmaneho lang. Kapag nasa klase kayo, pagtuunan ng araling. Kapag kasama ang mga kaibigan, pagtuunan sila ng pansin. Ang utak ninyo ay hindi mapagsasabay ang dalawang bagay. Ang sabay-sabay na paggawa ng maraming bagay ay agad na nagpapawalan inyong pansin sa isang bagay. Ayon sa lumang kasabihan, kapag dalawang kuneho ang hinuhuli mo, ni isa ay wala kang mahuhuli. Ang huli, ang Panginoon ay naglaan ng teknolohiya para maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Ang banal na layunin ng teknolohiya ay pabilisin ang gawain ng kaligtasan. Bilang mga miyembro ng piling henerasyon, alam ninyong gamitin ang teknolohiya. Gamitin ito upang mapabilis ang inyong pag-unlad tungo sa kasakdalan. Dahil binayaan kayo ng marami, kayo dapat magbigay. Inaasahan ng Panginoon na gagamitin ninyo ang mga kasangkapang ito para mapabilis ang kanyang gawain. Maibahagi ang ebanghelyo sa paraang ni sa hinagap ay hindi inaakala ng aking mga kahenerasyon. Noon, naimpluwensya ng mga tao ang kanilang mga kapitbahay at bayan. Ngunit ngayon, may kakayahang kayong makipag-unayan sa pamagitan ng internet sa mga upang maimpluwensyahan ng buong mundo. Pinatutuhanan ko na ito ang simbahan ng Panginoon. Kayo ay piniling makibahagi sa kanyang gawain sa panahong ito dahil tiwala siya na pipiliin ninyo ang tama. Kayo ang piling henerasyon. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Thank you.
you, brethren, for this inspired message.
Maraming salamat mga kapatid sa mga napaka-inspiradong mga mensahe. Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at aawitin ng Panginooy Hari. Pagkatapos ng pag-awit ng himno, pribilehyo ko naman na magsalita sa inyo. Pagkatapos ng aking mensahe, maririnig natin si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang pangulan. Mahigit 200 taon na nakararaan, ang maikling kwentong Amerikano na Rip Van Winkle ay biglang naging bantog. Ang bidang si Rip ay isang taong walang ambisyon na napakahusay umiwas sa dalawang bagay, trabaho at ang kanyang asawa. Isang araw, habang pag-aalagala sa kabundukan kasama ang aso niya, natuklasan niya isang grupo ng kalalakihang kakaibang kasuotan na nagiinuman at naglalaro. Matapos lumagok ng kaunti nilang alak, inantok si Rip at pumikit sandali. Nang muli siyang magmulat, nagulat siyang malaman na wala ng aso niya, kinalawang ang baril niya at mahaba na ang balbas niya. Naglakbay si Rip pabalik sa kanyang nayon para lamang matuklasan na nagbago ng lahat. Namatay ng asawa niya, wala na mga kaibigan niya. At ang larawan ni King George III sa bahay tuluyan ay napalitan ng larawan na isang taong hindi niya kilala, si General George Washington. Si Rip Van Winkle ay nakatulog ng 20 taon. At habang natutulog, nalagpasan niya ang isa sa mga kapanapanabik na panahon sa kasaysayan ng kanyang bansa. nakatulog siya sa buong panahon ng American Revolution. Noong Mayo ng 1966, ginamit ni Dr. Martin Luther King Jr. ang kwentong ito para ilarawan ang kanyang talumpati na Don't Sleep Through the Revolution. Ngayon, gusto ko rin gamitin ang temang ito at magtanong sa lahat ng may hawak ng priesthood ng Diyos. Nakikibahagi ka ba sa gawain ng panunumbalik? Kung minsan inisip natin ang panunumbalik ng Banghelyo ay isang bagay na kumpleto, natapos na. Na isinalin na ni Joseph Smith ang aklat ni Mormon, tinanggap na niya ang mga susi ng priesthood, inorganisa ang simbahan. Ang totoo, ang panunumbalik ay tuloy-tuloy na proseso. Nabubuhay tayo rito ngayon mismo. Kasama rito ang lahat ng inihayag ng Diyos at lahat ng kanyang inihahayag ngayon at ang maraming dakila at mahahalagang bagay na ihahayag pa niya. Mga kapatid, ang kapanapanabik na mga nangyayari ngayon ay bahagi ng matagal ng ipinopresiyang panahon ng paghahanda na magwawakas sa maluwalhating ikalawang pagparito ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Isa ito sa mga pinakapambihirang panahon sa kasaysayan ng mundo. Inasam ng mga propeta noon na makita ang ating panahon. Kapag nagwakas ng buhay natin sa mundo, anong mga karanasan ang may babahagi natin tungkol sa sarili nating kontribusyon sa mahalagang panahong ito ng ating buhay at sa pagsulong ng gawain ng Panginoon? Masasabi kaya natin na nagsumikap at nagpakapagod tayo ng buong puso, kakayahan, isipan at lakas? O aaminin natin na ang naging papel natin ay tagamasid lamang? Sa palagay ko, maraming dahilan kung bakit madali tayong antukin kapag pagtatayo ng kaharian ng Diyos ang pinag-uusapan. Babanggit ako ng tatlong pangunahing dahilan. Habang ginagawa ito, pag nilayan ninyo, kung may aakma sa inyo, kung may makita kayong kailangan baguhin, isipin ninyo kung ano ang magagawa para mabago ito. Una, pagka makasarili. Ang mga makasarili ay walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan at kasiyahan. Ang mahalagang tanong para sa taong makasarili ay ano ang mahihita ko rito? Mga kapatid, tsako nakikita ninyo na ang pag-ugaling ito ay malinaw na salungat sa diwang kailangan sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Kapag hinangad nating paglingkuran ang ating sarili kaysa sa iba, natutuo na ating mga prioridad sa sarili nating katanyagan at kasiyahan. Ang nakaraang mga henerasyon ay nahirapan sa iba't ibang uri ng kahambugan. Ngunit ngayon ay mas malala pa tayo. Nagkataon lang ba na ipinahayag kamakailan ng Oxford Dictionary na selfie ang salita ng taon? Natural, hangad nating lahat na purihin tayo at hindi masamang mag-relax at magpakasaya. Ngunit, kapag yaman at papuri ng sanlibutan, ang hangad natin, malalagpasan natin ang mapagtubos at masasayang karanasan na hatid ng bukas palad na pag-uukol ng ating sarili sa gawain ng Panginoon. Ano ang lunas? Ang sagot sa tuwina na ay nasa mga salita ni Kristo. Kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin sa Ebanghelyo ay maililigtas iyon. Ang mga taong buong pusong ipinaubaya ang kanilang buhay sa ating tagapagligtas at naglilingkod sa Diyos at sa kanilang kapwa ay natutuklosan ang kayamanan at kaganapan ng buhay na hindi mararanasan ng makasarili o hambog. Ibinibigay ng mga di makasarili ang kanilang sarili. Maaaring ito ay mga mumunting pagkakawang gawa na napakabuti ng epekto. Isang ngiti, pakikipagkamay, yakap, panahong makinig, magiliw na panghihikayat o pagmamalasakit. Lahat ng kabaitang ito ay mapagbabago ang mga puso at buhay. Kapag sinamantala natin ang napakaraming pagkakataong mahalin at paglingkuran ng ating kapwa, pati na ang ating asawa at pamilya, lubang mag-iiba yung ating pagmamahal sa Diyos at ang ating paglilingkod sa iba ay lalong lalago. Yaong mga naglilingkod sa iba ay hindi matutulog sa panahon ng panunumbalik. Ay sa pangmaring sanin ang hindi natin pakikibahagi sa mahalagang panahon ito ng mundo ay ang addiction. Ang mga addiction kadalasan ay nagsisimula ng paunti-unti. Ang mga addiction ay maliliit na hakbang na kapag inuulit-ulit ay nagiging mga ugali na kokontrol sa atin. Ang mga negatibong ugali ay maaring makalulong sa tao. Ang mga addiction ito na kumokontrol sa atin ay maraming anyo. Gaya ng pornografiya, alak, sex, droga, tabako, sugal, pagkain, trabaho, internet, o virtual reality. Si Satanas, nakaaway nating lahat, ay maraming ginagamit na paraan para mawala ang ating banal na potensyal na isagawa ang ating misyon sa kaharian ng Panginoon. Nalulungkot ang ating Ama sa Langit na makita kung paano nagpapakontrol ang kanyang magigiting na anak sa mga nakapipinsalang addiction. Mga kapatid, taglay natin ang walang hanggang priesthood ng Diyos. Tayo'y mga anak ng kataas-taasan at pinagkalooban ng napakalaking potensyal. Itinakda tayong mamayagpag at maabot ang ating potensyal. Hindi tinakdang limitahan ang ating banal na potensyal dahil sa makamundong hangarin at pagpapakontrol sa mga addiction. Ano ang lunas? Ang unang kailangan nating maunawaan ay na mas madaling iwasan kaysa lunasan ang mga addiction. Sa salita ng tagapagligtas, huwag niyong pahintulutan ang mga bagay na ganito na pumasok sa inyong mga puso. Ilang taon na nakalipas, kami ni Pangulong Monson ay inalok na libutin ng Air Force One ang kagilagilalas na eroplano nagsasakay sa Pangulo ng Estados Unidos. Dumaan kami sa masusing pagsisiyasat ng Secret Service. At napangiti ako ng bagya ng kapkapan ng mga agent, ang propeta, bago kami sumakay sa eroplano. Pinaupo ako ng pinunong piloto sa upuan ng kapitan. Napakagandang karanasan ang muling maupo sa unahan ng kahangahangang eroplanong katulad ng napalipad ko sa loob ng maraming taon. Mga alaala ng paglipad patawid sa mga karagatan at kontinente ang pumasok sa puso ko't isipan. Nakinita ko ang kapanipanibik ng mga pagtaas at paglapag sa mga airport sa buong mundo. Halos hindi ko namalayan. Naipatong ko pala ang kamay ko sa apat na balbula ng B-747. Bigla, isang magiliw at pamilyar na tinig ang nagsalita sa likuran. Ang tinig ni Thomas S. Monson. Dieter, sabi niya, huwag mong gawin yan.
Ah!
I'm not admitting to anything, but
wala naman akong balak gawin. Pero siguro nabasa ni Pangulong Monson ang nasa isip ko. Kapag natutukso tayong gawin ang mga bagay na hindi dapat gawin, mga kapatid, pakiusap. Pakinggan natin ang mga magiliw na babala ng mapagkatiwalang pamilya, kaibigan ng mahal nating propeta at palagi ang tagapagligtas. Ang pinakamainam na depensa laban sa addiction ay ang huwag na itong simulan. Ngunit paano na ang mga taong lulong na sa addiction? Dapat niyong malaman una sa lahat na may pag-asa pa. Humingi ng tulong sa mga mahal sa buhay, mga lider ng simbahan, at mahuhusay na tagapayo. Ang simbahan ay tumutulong sa paggaling mula sa addiction sa pamamagitan ng mga lokal na leader, ng internet at sa ilang lugar sa pamamagitan ng LDS Family Services. Palaging tanda na sa tulong ng tagapagligtas, maaari kayong makalaya sa addiction. Maaring matagal at mahirap ang landas, ngunit hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Mahal niya kayo. Pinagdaanan ni Hesukristo ang pagbabayad sala upang tulungan kayong magbago para makalaya kayo sa pagkabihag sa kasalanan. Ang pinamahalaga ay patuloy na magsikap. Kung minsan kailangan nilang beses bago magtagumpay mga tao, kahit huwag kayong susuko, manatiling malapit sa Panginoon at bibigyan niya kayo ng kapangyarihang makaligtas. Palalayain niya kayo. Mahal kong mga kapatid, palaging lumayo sa mga ugaling maaaring humantong sa addiction. Yaong mga gagawa nito ay mailalaan ang kanilang puso, kakayahan, isipan, at lakas sa paglilingkod sa Diyos. Hindi sila matutulog sa gawain ng panunumbalik. Ang ikatlong hadlang sa lubos na pakikibahagi natin sa gawain ito ay maraming nagpapaligsang prioridad na nakakaharap natin. Masyadong abala ang ilan sa atin, kaya pakiramdam natin ay para tayong kariton na hila ng isang dosenang hayop na pantrabaho, bawat isa ay humahatak sa ibang direksyon. Maraming inihiyang nasasayang, ngunit walang pinatutunguhan ang kariton. Kadalasan, napakahusay nating mga hangad na isang libangan, sport, bukasyon, at mga isyu sa komunidad at politika. Lahat ng ito ay maaaring mabuti at marangal. Ngunit may natitira pa ba tayong oras at lakas para sa dapat nating bigyan ng pinakamataas na prioridad? Ano ang lunas? Minsan pa, nagmumula ito sa mga salita ng tagapagligtas. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawa, katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Lahat na iba pang bagay sa buhay ay dapat pumapangalawa lamang sa dalawang prioridad na ito. Maging sa serbisyo sa simbahan, madaling mag-ukol ng oras sa paggawa ng mga bagay-bagay na hindi sinasapuso o walang sangkap ng pagkadisipulo. Mga kapatid, tayo bilang mga may hawak ng priesthood ay nangakong mamahalin ng Diyos sa ating kapwa at handang ipakita ang pagmamahal na iyon sa salita at sa gawa. Yan ang tunay na kahulugan na kung sino tayo bilang mga disipulo ni Hesukristo. Ang mga sumusunod sa mga lituntun ito ay makakabahagi sa gawain ng panunumbalik. Isinulat ni Apostol Pablo, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Mahal kong mga kaibigan, kayo ay mga anak ng liwanag. Huwag payagan ng pagkamakasarili. Huwag payagan ng mga kaugalian na ahantong sa addiction. Huwag payagan na nagpapaligsahang mga prioridad na akayin kayo sa pagwawalang bahala o paglayo sa banal na pagkadisipulo at marangal na paglilingkod ng priesthood. Napakalaga para sa atin bilang mga individual, mga pamilya, at bilang simbahan ni Kristo na magbigay ng kaunting panahon sa sagradong gawain ito. Ang pagiging disipulo ni Hesus Kristo ay hindi gawain minsan lang sa isang linggo o minsan lang sa isang araw. Ito ay dapat nating gawing palagi. Ang pangako ng Panginoon sa kanyang matatapat na may hawak ng priesthood ay halos napakaringal para maunawaan. Ang mga matatapat sa dalawang priesthood na ito at ginagampan ng mabuti ang kanilang mga tungkulin ay pababanalin sa pamamagitan ng Espiritu para sa pagpapanibago ng kanilang mga katawan. Kaya nga lahat ng mayroon ng ating Ama ay ibibigay sa kanila. May patuto ako na ang nakalilinis sa kapangyarihan ng pagbabayad sa alin ni Jesucristo at ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng Espiritu Santo ay makapagpapagaling at makapagliligtas sa sangkatauhan. Pribilehyo natin, sagradong tungkulin natin at kagalakan natin ang pakinggan ng tawag ng tagapagligtas. Sumunod sa kanya ng may magandang, ng may handang isipan at buong puso. Ating iwagwag ang mga tanikalang gumagapo sa atin at lumabas mula sa karimlan at bumangon mula sa alabok. Manatili tayong gising at huwag mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat tayo ay naglalagay ng saligan na isang dakilang gawain maging ang paghahanda para sa pagbabalik ng tagapagligtas. Mga kapatid, kapag idinagdag ninyo ang liwanag ng inyong halimbawa bilang saksi sa kariktan at kapangyarihan ng ipinanumbalik na katotohanan, makikibahagi kayo sa gawain ng pananumbalik. Ito ang aking patutuo at iniiwan ko sa inyo aking basbas sa pangalan ng ni Jesucristo. Amen.
My dear brothers, I'm grateful to be in this
meeting. Mga kapatid, pinagpapasalamatan ko na narito kayo kasama ko ngayong gabi. Tayong lahat ay may mga idolo, lalo na kapag bata pa tayo. Ipinanganak ako at lumaki sa Princeton, New Jersey sa Estados Unidos. Ang himpilan ng pinakabantog na sports teams malapit sa tirahan namin ay nasa New York City. Naroon ang tatlong professional na baseball team, ang Brooklyn Dodgers, New York Giants, at New York Yankees. Mas malapit pa ang Philadelphia sa bahay namin at tahanan ng Athletics at Phillies baseball teams. Maraming potensyal na idolo sa baseball para sa akin sa mga team na yon. Si Joe DiMaggio, na naglaro para sa New York Yankees, ang naging idolo ko sa baseball. Nang maglaro ng baseball ang mga kapatid at kaibigan ko sa eskwelahan sa tabi ng bahay namin, sinubukan kong ihataw ang bat sa inakala kong paraan ni Joe DiMaggio. Iyon ay bago pa na imbento ang telebisyon. Kaya puro retrato lang mula sa pahayagan ang ginamit ko para magaya ang paghataw niya. Habang lumalaki ako, dinala ako ng tatay ko sa Yankee Stadium. Noon ko lang nakitang maglaro si Joe DiMaggio. Tandang-tanda ko pa na nakita ko siyang hatawin ang bat at lumipad ang puting baseball papunta sa mga taong nakaupo sa center field. Ngayon ang galing ko sa baseball ay wala pa sa kalingkingan ng mga idolo ko noong bata ako. Ngunit sa ilang mahusay kong paghataw sa baseball, ginaya ko ang lakas ng hataw niya hanggat kaya ko. Kapag pumipili tayo ng mga idolo, ginagaya natin ng sadya o di sadya ang hinahangaan natin ng gusto sa kanila. Ang masaya, pinaligiran ako ng matatalino kong magulang ng mga taong nararapat. Minsan lang akong dinala ng tatay ko sa Yankee Stadium para panuoring maglaro ang idolo ko sa baseball. Pero tuwing linggo, Hinahayaan niya akong panoorin ang lalaking may priesthood na naging idolo ko. Hinubog ng idolo kong iyon ang buhay ko. Ang tatay ko ang branch president ng maliit na branch na nagpupulong sa bahay namin.
Our branch never had more than 30 people.
Hindi pa lumagpas sa 30 tao ang dumadalo sa branch namin. May binatang naghatid sa nanay niya sa bahay namin para sa mga pulong, pero hindi siya pumasok sa bahay kahit kailan. Hindi siya miyembro. Tatay ko ang nakapagyaya sa kanya na pumasok sa bahay namin. Nabinyagan siya at naging una at tanging leader ng Aaronic priesthood. Siya ang naging idolo ko sa priesthood. Natatandaan ko pa ang istatwang kahoy na binigay niya sa akin bilang gantimpala matapos kaming magsibak ng kahoy na panggatong para sa isang byuda. Sinikap ko ang siyang gayahin tuwing pupurihin ko ang isang lingkod ng Diyos. Pumili ako ng isa pang idolo sa maliit na branch na iyon. Isa siyang United States Marine na dumalo sa mga pulong namin, suot ang kanyang berdeng uniforme. May digmaan noon, at dahil dyan ay naging idolo ko siya. Ipinadala siya sa Princeton University ng Marines para makapag-aral pa. Ngunit higit pa sa kanyang uniforme sa militar, pinanood ko siyang maglaro sa Palmer Stadium bilang captain ng Princeton University football team. Nakita ko siyang maglaro sa university basketball team at napanood ko rin siyang maglaro bilang star catcher sa baseball team nila. Ngunit higit pa riyan, nagpunta siya sa amin para ituro sa akin kung paano mag-shoot ng basketball gamit ang kaliwa at kanang kamay ko. Sinabihan niya ako na kakailanganin ko ang galing na iyon dahil balang araw ay maglalaro ako ng basketball sa magagaling na team. Hindi ko naisip ito noon, ngunit para sa akin, matagal siyang naging tunay na huwarang lalaking may priesthood. Bawat isa sa inyo ay magiging huwarang lalaking may priesthood, gustuhin man ninyo o hindi. Naging isang kandila kayong may sindi nang tanggapin ninyo ang priesthood. Inilagay kayo ng Panginoon sa isang kandelero upang tanglawan ang daan para sa lahat ng nakapaligid sa inyo. Lalong totoo yan para sa mga priesthood quorum ninyo. Maari kayong maging isang maganda, karaniwan, o masamang huwaran. Maari ninyong isipin na walang halaga iyon sa inyo, pero sa Panginoon ay mayroon. Ganito ang pagkasabi niya. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nanga sa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Napagpala ako sa mga halimbawa ng magagaling na may hawak ng priesthood sa mga quorum kung saan naging mapalad akong makapaglingkod. Magagawa ninyo ang kanilang nagawa para sa akin sa pagiging halimbawang susundan ng iba. Naobserbahan ko ang tatlong karaniwang katangian ng mga may hawak ng priesthood na mga idolo ko. Ang isa ay ang huwaran ng panalangin. Ang ikalawa ay gawaing maglingkod. At ang ikatlo ay ang matibay na desisyong maging tapat. Lahat tayo ay nagdarasal. Ngunit ang may hawak ng priesthood na nais ninyong kahinatnan ay nagdarasal ng madalas at may tunay na layunin. Sa gabi, luluhod kayo at magpapasalamat sa Diyos para sa mga pagpapala sa maghapon. Pasasalamatan ninyo siya para sa mga magulang, guro, at magagandang halimbawang susundan. Ilalarawan ninyo sa inyong mga dalamin kung sino ang nagpala sa inyong buhay at paano sa maghapong iyon. Gugugol kayo ng higit pa sa ilang minuto at kaunting pag-iisip para diyan. Magugulat kayo rito at babaguhin kayo nito. Kapag humingi kayo ng tawad sa panalangin, makikita ninyo na pinatatawad ninyo ang iba. Kapag pinasalamatan ninyo ang kabaitan ng Diyos, maiisip ninyo ang iba sa pangalan na nangangailangan ng inyong kabaitan. Muli, magugulat kayo sa karanasang iyan araw-araw. At sa paglipas ng panahon, babaguhin kayo nito. Ang isang paraan na babaguhin kayo ng gayong taimtim na panalangin ay madarama ninyo na kayo ay tunay na anak ng Diyos. Kapag nalaman ninyo na kayo ay anak ng Diyos, malalaman din ninyo na malaki ang inaasahan niya sa inyo. Bilang kanyang anak, aasahan niya kayong sundin ang kanyang mga turo at ang mga turo ng kanyang mahal na anak na si Jesucristo. Aasahan niya kayong maging mapagbigay at mabait sa iba. Malulungkot siya kung kayo ay mayabang at makasarili. Pagpapalain niya kayong magkaroon ng hangaring unahin ang kapakanan ng iba kaysa inyo. Ang ilan sa inyo ay mga huwaran na ng di makasariling paglilingkod ng priesthood. Sa mga templo sa lahat ng dako ng mundo, dumarating ang mga may hawak ng priesthood bago umaraw, at ang ilan ay naglilingkod kahit gabi na. Walang pagkilalo katanyagan sa mundong ito para sa sakripisyong iyon ng oras at pagpapagal. Nasamahan ko na ang mga kabataan sa paglilingkod sa mga nasa daigdig ng mga espiritu na hindi kayang makamta ng mga pagpapala sa kanilang sarili. Kapag nakikita ko ang kaligayahan sa halip na kapaguran sa mukha ng mga naglilingkod ng maaga pa at gabi na, alam ko na may mga dakilang gantimpala sa buhay na ito para sa gayong uri ng di makasariling paglilingkod ng priesthood. Ngunit kaunting kagalakan lamang ang nadarama nila kumpara sa kagalakan ng kanilang mga pinaglingkuran sa daigdig ng mga espiritu. Nakita ko na ang kaligayang iyan sa mukha ng mga nakikipag-usap sa iba tungkol sa mga pagpapalang nagmumula sa pagiging kabilang sa kaharian ng Diyos. May kilala akong branch president na halos araw-araw ay nagdadala ng mga taong tuturuan ng mga misyonari. Ilang buwan pa lang ang nakaraan, hindi pa siya miyembro ng simbahan. Ngayon may mga misyonari nang nagtuturo at isang branch na lumalago at tumatatag dahil sa kanya. Ngunit higit pa riyan, isa siyang liwanag sa iba, nabubuksan ang kanilang mga bibig, kaya mapapabilis ang pagtitipon ng Panginoon sa mga anak ng Ama sa Langit. Kapag nagdasal kayo at naglingkod sa iba, lalago ang inyong kalaman na kayo ay anak ng Diyos. Higit ninyong malalaman na siya ay malulungkot kung hindi kayo tapat sa anumang paraan. Magiging mas determinado kayong tuparin ang pangako ninyo sa Diyos at sa iba. Higit ninyong malalaman na maling kumuha ng anuman na hindi inyo. Magiging mas tapat kayo sa inyong mga pinagtatrabahuhan. Magiging mas determinado kayong dumating sa oras at tapusin ang lahat ng gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon na tinanggap ninyong gawin. Sa halip na mag-isip kung darating ang kanilang mga home teacher, aasamin ng mga bata sa mga pamilyang tuturuan ninyo ang inyong pagbibisita. Natanggap ng mga anak ko ang pagpapalang iyon. Noong lumalaki sila, natulungan sila ng mga idolo nilang priesthood na magplano ng sarili nilang paraan sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pinagpalang halimbawang iyon ay pinapasa na ngayon sa ikatlong henerasyon. Ang mensahe ko ay tungkol din sa pasasalamat. Salamat sa inyong mga dalangin. Salamat sa pagluhod ninyo dahil sa katotohanan na hindi ninyo alam ang lahat ng sagot. Nagdarasal kayo sa Diyos ng Langit upang magpasalamat at humiling ng kanyang mga pagpapala sa buhay ninyo at ng inyong pamilya. Salamat sa paglilingkod ninyo sa iba at sa mga panahon na nadama ninyong hindi kayo kailangang pasalamatan ng ibang tao sa inyong paglilingkod. Nabalaan na tayo ng Panginoon na kung maghahangad tayo ng papuri sa mundong ito para sa ating paglilingkod, maaring mawala sa atin ang mas dakilang mga pagpapala. Maaalan ninyo ang mga salitang ito. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbawa sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Tatapwat pagkat ikaw, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yaong mga naging huwaran kong magagaling na may hawak ng priesthood ay hindi nakikita kaagad na may mga katangian sila ng isang idolo. Katunayan, tila nahihirapan silang makita ang mga bagay na iyon na labis kong hinahangaan. Binanggit ko na ang aking ama ay naging isang tapat na pangulo ng isang maliit na branch ng simbahan sa New Jersey. Kalaunan ay naging miyembro siya ng Sunday School General Board para sa simbahan. Subalit nag-iingat ako ngayong magsalita tungkol sa paglilingkod ng priesthood dahil iyon ang ginawa niya. Tuturin ito sa marinong idolo ko noong bata pa ako. Hindi niya ako kinausap kahit kailan tungkol sa paglilingkod niya sa priesthood o sa kanyang mga tagumpay. Naglingkod lang siya. Nalaman ko sa iba ang katapatan niya. Kung nakita man niya ang mga katangian niyang hinangaan ko, hindi ko masabi. Kaya ang payo ko sa inyo na nais mapagpala ang iba sa inyong priesthood ay may kinalaman sa inyong buhay na lihim sa lahat, maliban sa Diyos. Manalangin sa Kanya. Pasalamatan siya sa lahat ng mabuti sa buhay ninyo. Hilingin sa Kanya na ipaalam sa inyo kung sino-sino ang nais niyang paglingkuran ninyo. Magsumamo na tulungan niya kayong maibigay ang paglilingkod na iyon. Manalangin para makapagpatawad kayo at mapatawad kayo. Pagkatapos ay paglingkuran, mahalin at patawarin sila. Higit sa lahat, tandaan na sa lahat ng paglilingkod na ibinibigay ninyo, walang mas dakila kaysa tulungan ang mga tao na piliin maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng patnubay kung paano gamitin ang ating priesthood. Siya ang sakdal na halimbawa nito. Ito ang halimbawang bahagya nating nakikita sa pinakamahuhusay niyang lingkod dito sa lupa. At nangusap ang Panginoong Diyos kay Moses, nagsasabing, ang mga kalangitan ang mga ito ay marami at ang mga ito ay hindi maaring mabilang ng tao, subalit ang mga ito ay bilang sa akin sapagkat ang mga ito ay akin. At habang ang isang mundo ay lumilipas at ang kalangitan ninyon, maging gayon man, isa ang darating at walang katapusan ng aking gawain niyang aking salita. Sapagkat masdan ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian, ang isa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Tumulong tayo sa gawain ngayon. Bawat isa sa atin ay may magagawang kaibahan. Naihanda tayo para sa ating panahon at lugar sa mga huling araw ng sagradong gawain iyon. Bawat isa sa atin ay napagpala sa mga halimbawa ng mga tao na ginawang pinakamahalagang layunin ng buhay nila sa lupa ang gawain iyon. Dalangin ko na naway tulungan natin ang isa't isa na samantalihin ang pagkakataong iyon. Ang Diyos Ama ay buhay at sasagutin ang inyong mga dalangin para sa tulong na kailangan ninyo para mapaglingkuran siya ng gusto. Si Hesukristo ang nagbangong Panginoon. Ito ang kanyang simbahan. Ang priesthood na hawak ninyo, ang kapangyarihang kumilos sa kanyang pangalan sa gawain niyang paglingkuran ang mga anak ng Diyos. Kapag buong puso kayong tumulong sa gawain ito, tutulungan niya kayo. Ipinapangako ko ito sa pangalan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Amen.
Mga kapatid, nagpapasalamat kami sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Pinasasalamatan din namin ang mga priesthood choir sa inspiradong musika at kinikilala ang lahat ng tumulong sa paghahanda ng mga kaganapang ito. Pribilehyo nating marinig ngayon ang mahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Monson, kakantahin ng choir ang Manatili sa Piling Ko. Ang pangwakas sa panalangin ay ialay ni Brother Russell T. Osgothorpe na na-release na hapong ito sa paglilingkod bilang Sunday School General President, Pangulong Monson.
My beloved brethren,
minamahal kong mga kapatid, napakasaya ko na makasama kayong muli. Dalangin kong tulungan ako ng langit sa oportunidad na ito na magsalita sa inyo. Bukod sa narito sa conference center na ito, ay libo-libo pa ang nakatipon sa mga kapilya at iba pang lugar sa iba't ibang panig ng mundo. May isang bagay na nag-uugnay sa atin. Dahil pinagkatiwalaan tayong lahat na magtaglay ng priesthood ng Diyos. Narito tayo sa mundo sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan nito. Ang ating mga oportunidad ay halos walang katapusan. Subalit, nahaharap din tayo sa maraming hamon sa buhay. Ang ilan doon ay ngayon pa lang natin naranasan. Naninirahan tayo sa mundo na lubhang walang pagpapahalaga sa mabuting moralidad, kung saan ipinaglalantara ng kasalanan at napapalibutan ng mga tuksong lumihi sa makipot at makitid na landas. Dumaranas tayo ng patuloy na panunokso ng mapanlinlang na impluensya na sumisira sa mga disenteng bagay at tinatangkang palitan ito ng mababaw na filosofiya at gawain ng sekular na lipunan. Dahil dito at sa iba pang mga hamon, lagi nating kailangang magpasya na siyang nagtatakda ng ating tadhana. Upang makapagpasya ng tama, kailangan ng katapangan, ng tapang na magsabi ng hindi kapag kailangan, ng tapang na magsabi ng oo kapag nararapat, ng tapang na gawin ng tama dahil ito ay tama. Yamang ang kalakaran sa lipunan ngayon ay mabilis na nalalayo sa kabutihang asal at alituntunin na ibinigay sa atin ng Panginoon, tiyak na hihilingin sa ating panindigan ang ating paniniwala. May tapang ba tayong gawin iyon? Sinabi ni Pangulong J. Reuben Clark Jr. na maraming taong naging miyembro ng unang panguluhan, may mga nagsasabi na sila ay nananampalataya, ngunit sa takot na kutsain sila ng kanilang mga kaibigang di naniniwala, sa sandaling patotohanan nila ito, kanilang binabago o ipinaliliwanag ito sa puntong halos sirain na nila ito, o kaya'y magkunwaring tinatalikuran nila ito, ang gayong mga tao ay mapagkunwari. Hindi ko gustuhin ang sino man sa atin na mabansagan ng ganyan. Ngunit at tubili pa rin ba tayong ipahayag ang ating pananampalataya sa ilang sitwasyon? Matutulungan natin ang ating sarili sa hangaring gawin ang tama. Kung magtutuon at makikibahagi tayo sa mga aktibidad na makaiimpluwensya sa kabutihan at kung saan masisihan ang Espiritu ng Panginoon. Naaalala ko pa ang nabasa kong payo na ibinigay ng ama sa kanyang anak nang umalis ito sa para mag-aral. Kung matagpuan mo ang iyong sarili sa sitwasyong di mo dapat kalagyan, lumabas ka.
I offer to each of you the same advice.
Ipinapayo ko rin niyan sa inyo, kung matagpuan mo ang iyong sarili sa sitwasyong di mo dapat kalagyan, lumabas ka. Ang panawagang magpakatapang ay palaging ibinibigay sa atin. Bawat araw ng ating buhay ay kailangan ng tapang. Hindi lang sa mahalagang sandali, kundi madalas, kailangan yan sa pagpapasya o pagtugon natin sa mga sitwasyon sa ating paligid. Sabi ng makata at nobelistang Scottish na si Robert Louis Stevenson, ang katapangan sa araw-araw ay kaunti lang ang saksi, ngunit hindi nababawasan ang karangalan ng iyong gawain. Kahit walang naghihikayat sa iyong magpakatapang o pumupuri sa iyong katapangan. Maraming uri ng katapangan. Ito ang sinulat ng Kristiyanong autor na si Charles Swindoll. Ang katapangan ay hindi lamang nakikita sa digmaan o sa matapang na paghuli ng magnanakaw sa inyong tahanan. Ang tunay na pagsubok ng katapangan ay di napapansin. Ito ay mga pagsubok sa kalooban, tulad ng pananatiling tapat kahit walang nakatingin, tulad ng paninindigan kapag hindi ka pinaniniwalaan. Idaragdag ko na kabilang din sa katapangan ng kalooban ang paggawa ng tama kahit natatakot tayo. Pagtatanggol sa ating paniniwala kahit kutsain tayo. at pananatiling tapat sa ating mga paniniwala kahit pa nawala ang ating mga kaibigan o katayuan sa lipunan. Siya na tapat na naninindigan sa tama ay malamang na ayawan at di tanggapin ng karamihan. Noong nasa serbisyo pa ako ng United States Navy, nalaman ko ang tungkol sa katapangan, kagitingan, at mga halimbawa ng katapangan. Ang tandang-tanda ko ay ang lakas ng loob na taglay ng 18 taong gulang na marino na hindi nahiyang magdasal. Sa 250 katao sa pulutong, siya lang ang gabi-gabing lumuluhod sa tabi ng kanyang kama. Kung minsan sa gitna ng pangutya ng mga ususero at pagbibiro ng mga di mananampalataya, nakayuko ang ulo, nagdarasal siya sa Diyos, hindi siya natakot, hindi siya nag-alinlangan. Siya'y matapang. Napakinggan ko kailan lang ang halimbawa ng isang tila hindi nagtataglay ng matapang na kalooban. Isang kaibigan ang nagkwento sa akin ng napaka-espiritual na sacrament meeting na dinaluhan nilang mag-asawa sa kanilang ward. Isang binatilyo na may katungkulang priest sa Aaronic priesthood ang nakaantig sa puso ng buong kongregasyon nang magsalita siya tungkol sa mga katotohanan ng Ebanghelyo at sa kagalakan sa pagsunod sa mga utos. Nagbahagi siya ng taimtim na patotoo sa pulpito at malinis at maayos tingnan sa kanyang suot na puting polo at korbata. Nang araw ding iyon, nang papalabas na sakay ng kotse ang mag-asawang ito sa kanilang lugar, nakita nila ang binatilyo ring iyon na nagpahanga sa kanila ilang oras pa lang ang nakalipas. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang hitsura niya nang lumakad siya sa bangketa, nagusot-gusot ang damit at nagsisigarilyo. Ang kaibigan ko at kanyang asawa ay hindi lamang nalungkot, kundi nagtaka sila kung bakit nagawa niyang magpakita ng ganoon kabilis na pagbabago ng pagkatao mula sa kanyang ipinakita sa sacrament meeting. Mga kapatid, iisa lang ba ang inyong pagkatao saan man kayo naroon at anuman ang inyong ginagawa? Ang uri ng taong nais ng ating Ama sa Langit na kaya hinat na ninyo at alam ninyong dapat nakahinat na ninyo? Sa isang panayam na nalathala sa isang magazine, ang kilalang Amerikanong manlalaro ng basketball ng NCAA na si Habari Parker, na miyembro ng simbahan, ay nahilingang ibahagi ang pinakamagandang payong natanggap niya sa kanyang ama. Sagot ni Habari, sabi ni Itay, kung ano ang pagkatao mo kapag walang nakakakita, dapat ganoon ka pa rin. Kapag may nakatingin. Mahalagang payo, mga kapatid, para sa ating lahat. Ang ating mga banal na kasulatan ay puno ng mga halimbawa ng katapangan kailangan ng bawat isa sa atin ngayon. Ipinakita ng propetang si Daniel ang tunay na kagitingan nang panindigan niya ang alam niyang tama at nang ipakita niya ang katapangan na magdasal kahit binantaan siyang papatayin sa paggawa nito. Nabuhay ng may katapangang taglay si Abinadi na ipakita sa kanyang kahandaang ialay ang kanyang buhay sa halip na itatwa ang katotohanan. Sino ba ang hindi maaantig sa naging buhay ng 2,000 kabataang mandirigma ni Hilaman na itinuro at ipinakita ang tapang na kailangan para masunod ang mga turo ng mga magulang na maging malinis at dalisay? Marahil ang bawat isa sa talang ito sa mga banal na kasulatan ay lalo pang pinaigting ng halimbawa ni Moronai na matapang na natiling mabuti hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Sa buong buhay niya, si Propetang Joseph Smith ay nagbigay ng napakaraming halimbawa ng katapangan. Isa sa pinakamatinding halimbawa nito ay naganap nang siya at ang ibang mga kapatid ay kinanadena at ikinulong sa isang dampa malapit sa hukuman sa Richmond, Missouri. Si Parley P. Pratt, na isa sa mga bihag, ay isinulat ang nangyari doon isang gabi. Nakahiga kami ngunit hindi makatulog hanggang sa magmadaling araw. At labis ang panlulumo habang nariringgan sa mahabang oras ang mahalay, kasindak-sindak at nakapanghihilakbot na pagmumura at walang pakundangang pananalita ng mga nagbabantay sa amin. Patuloy ni Elder Pratt, nakinig ako hanggang sa makaramdam ako ng pagkasuklam, sindak, takot at dama ang po sa di makatarong pagtratong yon kung kaya di ko halos mapigilang tumayo at pagsalitaan ng mabantay. Ngunit wala akong sinabi kay Joseph, ni kanino man. Gayong katabi ko siya at alam kong siya ay gising. Maya-maya, bigla siyang bumangon at nagsalita sa tinig na parang kulog o ng isang umatungal na leon at nagsalita sa alaala ko ng mga salitang ito, tumahimik kayo. Sa pangalan ni Jesucristo ay pinagsasabihan ko kayo at inuutosang manahimik. Hindi ko nahahayaan pang makarinig ng ganyang pananalita. Tumahimik kayo o isa sa atin ang mamamatay sa oras na ito. Si Joseph ay nakatayo ng tuwid ng buong tapang at karingalan. Ayon sa paglalarawan ni Elder Pratt, siya ay nakakadena, walang sandata. Ngunit siya ay payapa at kapita-pitagan. Tinignan niya ang nahintakutang mga bantay na nagsisiksikan sa isang sulok o nakayukyok sa kanyang paanan. Ang kalalakihang ito na tila mga haragan ay humingi sa kanya ng paumanhin at nanahimik. Hindi lahat ng katapangan ay nagbubunga ng ganoon katindi, ngunit lahat ng ito ay nagdudulot ng kapanatagan ng isip at kaalaman na ang tama at totoo ay napanindigan. Imposibleng manatiling matatag kung isasalig ng isang tao ang kanyang pamantayan sa pabago-bagong opinyon at pagsang-ayon ng tao. Kailangan dito ang katapangan ni Daniel, ni Abinadi, ni Moroni, o ni Joseph Smith upang manatili tayong matibay na nakakapit sa alam nating tama. Nasa kanila ang katapangan na hindi madaling gawin, ngunit tamang gawin. Lahat tayo ay daranas ng takot, pangungutya, at pagsalungat. Naway magkaroon tayo ng tapang na salungatin ang gusto ng nakakarami, ng tapang na manindigan para sa prinsipyo, katapangan, hindi kompromiso, ang kinalulugdan ng Diyos. Ang katapangan ay nagiging isang tunay at kasiyasyang katangian kapag ito ay itinuring hindi lamang bilang kahandaang mamatay, kundi ng determinasyong mamuhay ng disente. Sa ating pag-unlad, sa pagsisikap na mamuhay gaya ng nararapat, tiyak na tatanggap tayo ng tulong sa Panginoon at mapapanatag sa Kanyang mga salita. Gustong-gusto ko ang Kanyang pangako na nakatala sa aklat ni Joshua. Hindi kita iiwan, ni babayaan kita. Magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, ni manglupaypay. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Mahal kong mga kapatid, taglay ang kagitingan ng ating pananalig, naway ipahayag natin tulad ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo, at taglay ang katapangan ding iyan, naway sundin natin ang payo ni Pablo. Maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kalinisan. Ang mapaminsalang kaguluhan ay dumarating at lumilipas, ngunit ang digmaan para supilin ng kaluluwa ng tao ay hindi tumitigil. Maliwanag na sinasabi ng Panginoon sa inyo, sa akin, at sa mga may hawak ng priesthood saan man. Dahil dito, ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang tungkulin at kumilos sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong kasigasigan. Nawa ang bawat isa sa ating narito, kahit na ang banal na pagkasaserdote, nagkakaisa sa layunin at nabibiyayaan ng kapangyarihan galing sa kaitaasan. Nawa ang bawat isa sa ating narito ay aalis ng may determinasyon at katapangang sabihin tulad ni Job ng sinauna, ang aking buhay ay buo pa sa akin, hindi ko aalisin sa akin ang aking pagtatapat. Nanawa, mangyari ito, ang aking mapakumbabang dalangin sa pangalan na si Jesucristo ang ating Panginoon. Amen.
Our Father in heaven, how
thankful. Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami ngayong gabi sa mga pribilehiyong makapag-participate sa meeting na ito. Sa mga salitang nabanggit, sa mga musikang napakinggan namin, naramdaman namin ang inyong presensya, pinapasalamatan namin ito. Pinagdarasal namin na magkaroon kami ng courage na sundin si President Monson, ng kalakasan at courage, ang courage na maging priesthood hero na karapat dapat na pinagdalangan namin na mapag-isipan namin ito at ipahayag ito sa iba. At dahil dito ay magiging malakas kami at ang ibang tao ay magiging malakas din. Pinapanalangin namin yung mga taong naghihirap, pinapanalangin namin na tulungan niyo siya at tulungan siya sila at ang inyong mga gawain ay magpatuloy at sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Tisa man, galing nito na.
Ang hirap, no?
Ang galing na.
Huwag
kang mag-stick doon sa ano.
Start that.
Okay. You have to break the ice. Ay.